Kaixo danoi, hemen da beste behin ere, Zarauzko Danda Gaztea Asanbladan eskutik sortutako Leiotik At podcast programan hirugarren atala. Azken aurreko bilakin batea, gogotxu eta indarraskokin indako saioa da, beraz, zuen gustoko izatea espero dugu. Gogoratu, larun bat eta asteazken ere izango dira saioak, gaueko behatzitan, isolauta jarraitzen bitartean mintzat. E-books eta YouTube plataformetan aurkituko gaituzue. Eta ez aztu, arraioaren martxan da, apertan entzuteko aukerare izango ezue. FM-ko 89.3 frekuentzian edo arraio.eusen. Saio hau ere bestiak bezala antolatu dugu. Azteko, aktualitatean jarriko dugu fokua, desinformazioi aurre egiten jarraitzeko. Ondoren, supermerkatu bateko langile bat elkarrizketatuko dugu. Haren testigantza analitik, analisi kritikoa daukiko dugu entzungai. Kultur gomendio eta literatura pixka batekin amaituko dugu. Martin Bidaurrek idatzitako ipuin batekin egin zuzen ere. Zaldien egunerokotasuna izenpia. Enez gehiagi luzauko, eskerrik asko beste behin ere, eta gozatu!
Bueno, ba, albiste gehiagin azteko, apirila biko datuan arabera, 115 dia urolakostan COVID-19 virusa jota duten pertsonak, eta Zarautzen zehaz kirure eta zazpidea. Apirila ez egin batea gaina, jakinara zizuten ez, Zarauzko Santana egoitzan bestaineko pertsona bat hiltzan, bigarna dagoeneko. Bestalde, ia azte bete pasada Espainiako gobernuak funtsezkoa ez dan jarduera ekonomikoa eteteko dekretu batea zunetik. Danadala ikusten aigean nola ugaria dian martxan jarraitzuen lantegiak, eta nola dekretua galdera ikurda zirrikitu nabarmenak utzitun. Adibidez, Zornotzako Aludium enpresak irikita segitzeu, produktu farmazeutikoak ekostitulako beste batzun artean, langileak ordia salatu due horren aitzakiapian beste materialak ekoiztia ere agindu diela enpresak. Orduan, plantoitia eta oinarrizkoa ez dan jarduerakin jarraitziai ukoitia erabaki duen langileak. Beste adibidea da, hezkuntza zentrotan garbiketa lanetan naitzeian langileana, gobernuan dekretuak funtsezkotzat jo ditu garbiketa lanak, baino martxan dauden eta ez dauden zentroak bereizi gabe. Hala, itxita dauden hainbat ezigunetan lanean jarraitzu bertako garbitzaileak eta babesteko neurri eskasik.
Larrialdi egoera hontan, eta hainbat lantokitako behimeineko geldialdiakin beste langile batzun kasua langabezian sartzea izan da. Kontratu temporalak zeskaen langile asko, adibidez, zuzenean kaleratuak izan dira, etzaielako kontratua berritu. Espainiako Lan Ministerioak ateatako datuan arabera, martxuan, 15.000 pertsona gaudia langabezian. Beraz, oantxe bertan, 160.000-tik gora dia langabetuak ego Euskal Herrian. Datu horietan, gainea, ez ditue aldi baterako enplegu erregulazio txosten, edo ERTE bidez kanporatutakoak sartu, eta azken datuan arabera, 140.000-tik gora dia horiek. Beste alde batetik, azpimarratzekoa da, indarkeria matxistakin lotutako gutxienez 3 kasu salatu dituela aste hontan. Gasteizen emakume batei eraso eta mehatxu indio bikotekideak, eta hiriburu berdinean beste emakume batek salatu du tratu txar jarraituak jasan ditula bikotekidean partetik. Galdakaon aldiz, bikotekide hoiak arma elektriko bat erabilita indio eraso 3. emakume batei.
Bizideun larrialdiak larriagotu duen beste auzi bat etxe bizitzena izan da. Lehen ere familia asko egoera zaila balimazan, batzun kasuan, orain ere handiagoak dira etxe bizitzaren alokairua ordaintzeko zailtasunak. Espainiako gobernuak hainbat neurri hartu ditu, tartean, inkilinuak jabiei eta funts pribatuai alokairua berandu ordaintzeko aukera ukitzea, baino bere hortan mantenduko dira errentak. Hainbat inkilino eta eragilek salatu due hori ez dela irtenbide bat. Eta bizideun egoeran eta diru sarrerak kolokan eonda, zorpetzen jarraituko duela krisialdi honek gehien kolpautako sektoriak. Beraz, alokairuak ez ordaintzeko greba hasi duen milaka inkilinok, estatu mailan. Eta adibidez, Donostiko Maizterren sindikatuak bat indu deialdiakin. Bukatzeko, Danda Gazte Asanbladak ezinbestekotzat jotzeu krisian ondorio politiko eta ekonomikoak problematizatzea. Horregatik, kontakturako email eta telefono zenbaki bat utzi ditu. Ofentsiua kapitalistak kaltetu duen edonoren ahotsa entzuna izan dadin. Harremanetarako, danda.gazte@gmail.com elbidea idatzi edo 688-717-786 telefonora deitu daiteke. Berandu baino lehen, elkarrizketa emango diogu bide. Gaur, eskualdeko supermerkatu bateko langile batekin hitz egiteko aukera eduki dugu. behin egoera gertuagotik zein da jakin alizan. Aurra ba!
Kaixo entzule maite. Gaurko elkarrizketarekin hasi aurretik, pare bat puntu aipatzea garrantzitsua iritzi zaigu. Lehenengoa, elkarrizketa ulortzeko izandako zailtasunak aipatzea da. Honen berri eta arrazoiak ondoen bukaeran elkarrizketatuak beak emango dizkigu. Eta bigarren puntua, elkarrizketa hau anonimo izango dela. Beak eskatuta, ez dugu ez izenik emango ez da ahotsa jarriko ere. Horren ondorioz, galderaren ikingo ditut eta beak emandako erantzunak baitaren ikneu transmitituko izkizuet. Gaurko elkarrizketatua supermerkatu kateko langile badeu. Aurrengo galderen genionian, iazemuz da honbea, alarma egora zizanetikan zemuz da hon, eta aldaketa horrek ze suposatu dion bere egora pertsonalian bere erantzuna neko garbi izan zan. Fizikoki oso nekatuta sentitzeala adierazi zigun. Etxea oso nekatuta izizteala eta horrek aldartian ere eragina izan dula nabari dula. Oain humore txarragoak inda guzti dabilela. Beak esate zigun azken finean jendia nervioso dabilela sumatzeula eta deskiziatuta hitza aipatzen baitare. Hori guztia nola ez supermerkatuko langileai transmititzen zioela. Horretaz gain, birusai esponitea egotian ere bildurre sortze zitzaiola kontagiatzeko zuna arriskuagatik eta horrek nerviosismo horire areagotu itezula. Baitare aipatzen zigun, gero berrez komentatuko deun lankarga asko iodala eta ondorioz fizikoki asko nekatu sentitzeala. Urrengo galdera, alarma egoeran aurrengo egunak nola izan zian azaltzeko eskatu genion, eta oain zegoera bizi duen supermerkatutan azaltzeko. Beak esateigu lehenengo egunak oso gogorak izan ziala. Jendia eruan moduan jutezala erosketa kitea, eta horiek langilean, eta horrek langilean lankarga asko igotia suposatzezula. Produktu asko oso azkar bukatzean eta etengabe reponitzeko lan hortan egon bertzuela batzuk. Produktuak azkar bukatzean, jende berria iriztian eta produktuik ez zola ikustian, oandik eta urduriago jartzean jendia, eta hori dana langileakin ordaintze zuela esan dugu. Demorakin hori ekiteko neurri batzuk hartu diala aipatu digu, eta neurri batean hori ere lortu dala, aregia, egoera lasa ditzia lortu dala aipatze du. Ja jendia ez omen da ero moduan gauza asko erostea juten, baina jendia egunetik egunea, oandik eta urduriago daola egoerakin azaltze du, eta askotan langileakin behiekin ordaintze duela hori. Bezero askok, jarrera txarra eukiduelare salatu digu behiekiko. Alare, beste jende askok iteuen lan guztia eskertu diolare aipatze digu. Zebaldintzatan aidean lanean, galdetutakoan, segurtasun eta babes aldetik bere erantzunaren eko garbi izan da. Lehenengo egunetan, segurtasun eta babes neurririk etzeola adirazi digu. Denboakin, neurri batzuk jartzen juntzialare esan digu, baina batez ere hori danak bezeroengan pentsatzen izan ziala. Lehenengo baz neurriak bezeroi aplikatzen zian eta ez langileai. Oain denboakin langileantzako ere aplikatzen omen dira segurtasun neurri horiek, baina ez omen dira nahikoak. Supermerkatua izan da gainea, distantziak eta mantentzia oso zaila omen da, eta jendeak oraindikan diruz ordaintzen jarraitze omen du. Baita ere, salatu dute jende asko erosketak itea lau aldiz ateatzeala eta egoerak ezin dula hola jarraitu. Atzeko lana nola kudeatzean galdetutakoan, hau da, bezeruak ikuste ez duen lan hori, almazeneko lana edo deituko jouna, esan digu oso lan gogorra da hori. Batez ere, reponitzia deiten zaiona edo produktuak bukatzean berriro jartzia dana. Azkenean, produktuanak oso azkar bukatzea eta supermerkatura iriztean kamioiak berriz reponitzeko askoz gehiago omen dira. Reponitzeko beraz askoz gehiago da honez, velozidade handiagoa inber omen due, eta horrek lankarga handia suposatze omen du. Urrengo galdera erantzun honekin lotuta zijoan, normalian baino lankarga edo ordu gehiago sartzen aidean galdetu genion, eta beak bai esku emate zigun, lankarga izugarria zidala konfirmatu digu, eta batez ere lehenengo egunetan. Jendia, ero moduan jute omentzan, eta generua bukatzen zanean eta dana berriro bete bertzala ikustian, lehen aipatu digun bezala jendia honik eta urduriago jartze omentzan. Horre danak, lan ordu gehiago sartzia suposatu omen dio, eta estres maila hauntzko zaundiagoa, etengabe reponitzeko lan hori duelako momentu hauetan. Azkenengo galdera, hasierako bi puntuak azaltze aldea bideratuta zeon. Elkarrezketa uiteko garaian langile askok ezesku eman ziguen beldurra, zalantzak eta kezkak zituztelako. Galdetu genion, ia zeatik antzan hori bere ustetan. Arrazoia garbia dala erantzun zigun, kaleratu izateko beldurra. Baita ere esan zigun ez dala hori bakarrik. Bezeruan aurrian, jarrera egoki eta alaia mantentzea behartuta omen daude. Eta gaur egun bizi duen egoeran hori ez omen da batea erresa. Hala ere, bere ustez beharrezkoa da ausalatzia errealitatea zein den ez eskutatzeko. Bestela, dana ondo daon sentsazioa emate omen du eta hori ez omen da hola. Elkarrezketa hau anonimotasunean itiare horren adierazle omen da. Beldurra da hola errealitatea zein den azaltzeko, baina bere ustez beharrezkoa omen da. Bueno, eta elkarrezketak inukatzeko nola ez eskertu elkarrezketatuak hau erakutzi digun ausardia hauteko munduan eta ia danon artean honi buelta emateko egian. Jarraian, elkarrezketa honen analizi kritiko zen.
Aurreko saioetan inditugun elkarrizketak, osasun sisteman eta adinekoan zentretako egoran gaineko irakurketa plazaratzea aukera mandigue. Gaurkoan aldiz, krisi sozial honen beste aurpegi bati nahi genioke begiratu. Krisian hasiratik hartu zaizkigu ezimesteko jardurak eta bigarren mailako jardurak bezalako kontzeptuak. Eta batean, oain arte inor gutxik erreparatzen ziren lan batzuk, ezimesteko jardura bilakatu dira. Gutxienez ironikoa da. Guk aztertu nahi genukena, zea da. Zerrati dia jarrera batzuk ezinbestekoak, eta engarrantzitsua badia, zerrati dauden gutxitxita eta gaizki ordainduta, era berian guztiz erazgarri eta salagarri iritze zaigu supermerkatuetako langileak behain egoera salatzeko izan behar duen presioa. Langile askok ikusi due begionez egoeran berri eman eta salatzea. Aldiz, presio ezberdinengatik zailtasunak izan ditugu elkarrizketa bidez salaketa hori gauzatzeko. Beaz, gure gabe sozua lan baldintza arriskutsuaz gain, presio hori jasan berduen langileei. Idei hauek funtsen erakuste duena da lana manaketa eta existitze dela, soziala bana. Lan bakoitzak betetze du funtzio bateko espenero kapitalistantzat. Izan merkantziak ekoiztia, haien elkartrukia bermatzia edo erreprodukzioa bermatzeko zaintza lanak itia. Esparroietako guztietako lan den agitu beharrezkoa gizarte kapitalistak. Halare, ondo dakigu lan horietako batzuk hobeto edo okerrago ordainduta daudela, eta aitortza gehiago edo gutxio daukatela. Soldata da aitortza eternatzeko ordia ez digu bat ere inporta lan bakoitzak gizartia egiten dion ekarpenak, ez da itera lan kantitateak ere. Adibidez, supermerkatutako saltzaile batek, unibertsitateko irakasle batek baino aitortza murritzagoa eta soldata asoagoa jasoko ditu, lan ordu berdinak indare. Eta hori zerratik, dinamika ekonomikoa berrezkoa zaiolako lan batzuk balio gutxio izatia, debaluateak izatia eta soldata basoagoa jasotzia, alegia. Haietatik etekin handiagoa ateatzeko. Lan amanak eta sozialak behaz, jerarkia da suposatze du. Soldata altuagoak edo basuagoak, eta aitortza gehiago edo gutxio jasotze dituen lanak, eta horren araberakoa da, oro har, dakaen estatu soziala.
Lanan banaketan barruan, badao banaketa sexual bat ere. Emakumean eta gizonan lanek, soldata eta aitortza desberdinak dazkae, emakume edo gizon izate utxagatik. Jakina danez, banaketa horrek emakumean lan indarran balioa gutxitzeu, sujetu debaluatu gisa eratzen ditu emakume langileak. Modu hontan, biztakoa da gaur egun soldata eta estatus baxuko langileenak emakumeak iteituela, adinekoan zaintza edo garbikuntza, esaterako. Sektore hoiek, historikoki feminizatuak izan dianak, subjetibitate jakin bat eratzeue, eta lehen esan bezala, behaien lanetik etekin handiagoa ateatzeko erabiltzaitu kapitalak. Beraz, ez da harritzekoa krisi egora hontan ageriz egun ironia. Oain, ezinbesteko jarduera ditzezaien hoietako asko, ia ikusezinak dia gehienetan. Debaluatuak dia, sozialki gutxietxiak. Eta hori gutxi balitz, lan hoien debaluazio badalata, langile hoiek dira behaien lan eta bizibaldintzak kaskartzen ikusteituen aurrenak. Proletarizazio prozesua gogorki jasateuenak. Tartian, emakume langileak. Zaintza lanetan edo saltokietan daudenak ikusi besteik ez dago. Guk aldiz, bizibaldintzan berdintasuna aldarrikatze dugu. Ez dugu onartzen lan kopuru behain arren, lan batzuk aitortza gutxio izatea eta hierarkizazio bat eman dadin. Debaluatuak ageri zaizkigun sektorian baldintzan igoera bat aldarrikatzea ezinbestekoa da. Era berian, langile batasun erreal bat erikaritziak mota honetako banaketakin amaitzea galde egiteu. Zentzu hortan, ezinbestekoa iruditze zaigu gai eta problematika hauek azaleratu eta testu inguratzea. Hortara dator irratzaioa. Helburu nagusienetakoa, COVID-19 virusak lertutako krisiak eta orokorrian sistema kapitalistak gehien kolpatzeitun eta babesgabetasun egoeran dauden sektoriai ahotsia ematia bai da. Izan ere, ez dugu egoera hori seinalatu eta politizatu gabe gera daitezen utziko. Bide hortan, gogorazi nahiko genuke salbuespen egoeran ondorio latzenak jaso dituztenan testigantza jasotzeko kontaktu bat ireki deula. Lamaldintzak askarrak, kaleratziak, etxe bizitza ordaintzeko zailtasunak, polizian bidegabekeria, indarkeria matxista bezelakoak, argitaratea eta salatzea da asmoa. Beraz, egoera horretan ikusi baduzu zure burua, jarri kontaktuan batea salatu ditzagun gisa hortako gertakariak. Argi utzi nahi dugu baita ere, anonimotasuna bermatuko ala alana izan ezkero. Jarraian, eta saioa izteko, aizialdiai emango jau bide.
Gaurko aizia sekzioan gonbidatu bat izango dugu, Martin Bidaur, eta Martinek bere ipuin bat kontauko dugu. Zaldien egunerokotasuna.
Zaldien egunerokotasuna. Nereak lantzean behin esaten duenez, egunerokotasuna gaina hartzen duenean presioa askatuko duen balbula bat ongi etortzen da. Astegunak izan ohi dira egunerokotasuna, eta asteburua aldiz presioa askatzeko balbula. ostira lehiuntzeko poteoa, kuadrilla afariak, iesaldi ordealdiak. Atzean geratu dira ordea astearen eskape diren asteburuak, poteoak, afariak. Ez dira sinesgarriak daborduko plaza jendez beteak, taberna terrazaz beteak. Joan den astea baino lehen grabatutako edo zer jarri pantailan eta jendea elkarra gurtzen ageri da. Elkarri bostekoa emanez, masaiak ukituz, dena delakoa. Irreala da. Agudo kanbiatzen da mundua zugun irudia, eta ez da inbeste aldatu bizitza. Guztia geratu da, mantxotu, eta aldi berean geldi ezin doa aurrera. Salbu espen egoerara molda daiteke baten gogoa, naiz eta gorputzak eta gogoaren beste parte horrek, une oro diotxon ezetz, egoera salbu espenezkoa dela, zerbait ez doala ondo, larria dela jasotzen ari dena, ez egoteko horren lasai. Errealitatea deritzoguna ondarra zalean botatako aingura gutxi batzu baino ez dira. Berehala hasten dira egutegiko egunak elkarren antza hartzen. Segida bera da, baina zein leku du segida horretan gaurko egunak. Asaleko bilakatzen dira egunerokoa deitzen dioguna mamitzen duten elementuak. Ez garrantzirik ez dutelako izatez, baizik eta zentzugabe bilakatzen direlako. Nereak ere, hilabete luze drudien aste honen buruan esan dit, alako batean normaltasunera esnatuko balitz, normalean biok hainez normala dela enfatikoki dioguna bestalde. Ez litzaiokela sinesgaitza egingo amets bat izatea hau guztia, gainditutako ametsa, atzean utzitakoa. Ametxean bezala egiten du aurrera egunerokotasun berri honek. Zaldi bat ikusten dut, egunero, etxearen horma oso bat hartzen duen leiotik. Trostan abiatzen da tarteka, eta atzete jarraitzen diote besteek. Alboko belazean dauzkate, honezkero zeharo margulduta dago bertako belarra, eta laster aldatuko dituzte handik. Oinetako jantzi eta kanpora atera nez, etxaurreko belarra zapaldu dut. Tontorretan geratzen diren elurra aztarnei bea geratu naiz. Freskoa da mendialdeko haizea. Banatzen gaituen nesirantz etorri da zaldia. Eskuan dakardan sagarrari koske egin diot, zaldiari begira. Ba ote dute aurpegirik, zaldiek. Kanpotik gozoa zirudien sagarra ondartxu dago barrutik. Gozoa honezkero mikaztua, eta horatutako lehen zatia lurrera bota dut, tu eginez. Begira daukat zaldia, eta besteak ere esirantz datoz, pauso mantxoz. Beraien saiera bota du sagarra, eta esiaren ertza jarraitu zasine zibiltzen. Berriro begiratu dudanerako sagarraren bueltan dago zaldietako bat. Uste baino urrunago bota dut. Muturrarekin ari zaio bultzaka, usnaka, badirudi ozkadatxorik eman diola. Ez da luzaro entretenitu, sagar ondartxua utzi eta alboko belarrari ekin dio. Etxe osteko errepidetik autoak igarotzen dira, kamioiren bat noizean behin, gutxi, tantaka. Urrunetik entzuten da haien hotsa, baina berehala desagertzen dira Euskal Honora. Orain egun batzuk gurutzatu nuen errepide hori, akordura etorri zait, mendian gora egiteko asmoz. Oinetara geratu nintzaio mendiari, arnaz estuka. Izango nuen gora igotzeko beste aukerari laster, pentsatu nuen tontureko arkaitzei begira. Etxien guruan itzuli bat egin eta barrura sartu naiz ostera. Tarteka trostaka, tarteka lurrean luzetara etzanda, baina orobat belazeak imatzen diar duten zaldiei begira nago. Urrunean etxe barrutik ere ikus daitezkeen tontorrei begira. Ilabete batzuk atzera egon nintzen aragora, beste tontor hartara. Orain egon batzuk beste baterako utzi nuen hartara. Ez nion inori kontatu orduan. Udaren azken ondarrak izango ziren. Eguzkiak berotzen zuen eta izeak freskatzen hemen usuden gixara. Eta presari gabe abiatu nintzen. Zidorrez ezagun batzuetatik sartu nintzen. Betiko bidea ez beste batzuk usatzeagatik besterik ez bazen. Eta han, zuaitz artean, ihotz bat topatu nuen. Ezur batzuk eta iaje lehor bat aiai itxatxita. Animalia txiki batena. Txal batena. Ihotzura gogoan igo nituen tontorreraino bideak. Han ezkutuan hil izana zer izegokion osnarrean, edo beste animaliaren batek, gizakia ala bestelakoa, araino eraman ote zuen pentsatzen. Gailurrari garaiera ematen dioten arkaitzak zelai zabal batetik ateratzen dira zerurantz. Gaztetasun seinale, inguruko tontor gambil lehunen aldean, edo arkaitzaren gogortasun seinale, auskalo. Zelai zabal hartara gerturatua ala behi batzuk jo nituen begiz, tontor inguruan sakabanatuta. Eta haiengana nindoan, pauso harinez, beraien artetik igaro beharko bainuen, gailurraren garaiera idatzita duen plakatxoraino ailegatzeko, metalezko eskulturatxoa ukitu ahal izateko. Banindoan beraz, eta aurrera egin ahala zera beliegi bat antzeman nuen esola baten alboan. Gerturatu ahala forma hartzen zihoan, txikia, iletsua, hartzain txakur baten antzekoa zirudien, txal bat zen. Bere baitara bilduta zetzan eta euliak zebiltzkion inguruan, begira geratu nintzaion, baote dute aurpegirik txalek. Bizkarraldea mugitzen zitzaion ezin apalago gora eta behera, begiak zabaldu zituen apur bat, bizi zen. Urruxeago zeuden gainerako behiak, ez nintzen aurrera joan. Lurrean eseri eta euliek ni ere inguran nintzaten itxaron nuen. Zuhaitz artean ia eskutuan topatu nuen iotza zakordatu nintzen. Denbora garrenera jeiki nintzen, eguzkiak apur bat gutxiago berotzen zuelarik ordurako, aizeari giroa ozten utziz. Bere horretan zirauen txaltxoak, etzen kasik mugitu ere egin alboan egon nintzaion tartean. Ez dakit zer pasazitzenen burutik, ez daukat akorduan ezer bereziri pentsatu nuenik. Ziur aski egin dezaken ezer diferenterik, animaliatxoa salbatzeko aleginik, baldin eta salbatu beharra bat zegoen. Bake unea izan zen, ala ere. Sufritzen ariko ote zen. Ezer esan gabe, txala azken begira batekin agurtuta abiatu nintzen atzera, bailararantz. Iragana da hori dena gordea, gero eta urrunagoa dirudien iragana. Denbora ez beste gertakizun batek errealitate arrotz batera egotzitakoa. Etxe barrutik dakuskit zaldiak orain, eta nereari esan diot, irrealtasun sentimendua gainditzen laguntzen didatela. Batez ere trostan abiatzen direnean, eta apatxek lurra indarrez nola jotzen duten entzun daitekeenean. Nereak esan dit irrealtasuna iradokitzen diotela berari. Hiriko bere apartamendua irudikatu dut, eta bere han barruan, katu baten gixara, berak esan didanez. Hiriko kalea goizeko ordu txikietan bakarrikeen egon ohi diren bezain huts, baina hietan galtzeko aukerari gabe. Zaldiek badute bai, misterioa ire bat aitortu diot, zertarako uka. Baina nirea, gurea, litzatekeen errealitatea baino errealagoa den bat, sinpleago bat, erakusten didate, eta horrek baretzen da.
Bueno, taia saioekin bukatzen joteko, gure gaurko gomendioa zauriak dokumentala da. Dokumentalak erdigunean eromena, gorputza eta feminismoa jartzen ditu, eta dokumentala bea definitzen bezala, genero bizipen eta ondoeza psikoemozionalen arteko intersekzionalitatea da gai nagusia. Zauriak proiektuak sistema psikiatrikoko behatzi esperientzia ezagutzeko aukera emateu, baina sisteman bertan eta gizartian marginalizauta eta zapaluta dauden behatzi ahotzetatik. Gainea dokumentala kritika zuzen egiteu, zehazki sistema psikiatrikoai, kapitalismoai eta heteroarauai, baina hoien zapalkuntza bere azalian bizi izan duenan ikuspegitik, esan bezala. Dokumentala sarian dagoen dela egun batzutatik, bilatzailean zauriak jarrita danon eskura dago, eta guk egitan asko gomendatzen dizugu ikustea.
Bueno, ze, gustuko izan alda saioa. Ala, espero dugu bintzat. Iritsi da hirugarren atalai bukaera emateko ordua. Ta goatu, larun bat eta aste azkenero izango jasaioak, gaueko behatzitan, e-books eta YouTube plataformetan. Arraionde, esan bezala, FM-ko 89.3 frekuentzian edo arraio.eusen izango gea. Eskerrik asko beste behin ere, eta jarraitu entzuten leiotik at. Aste azken arte!